Продължаваме още разговори с български политици. Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, заместник председател на Комисията по околната среда и водите. Здравейте, господин Богданов.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на вашите слушатели.
Е, тази седмица можем да я наречем седмица на армията, на въоръжените сили, защото консултативен съвет за национална сигурност имаше в центъра на обсъжданията му развитието на въоръжените сили. Президентът и върховен главнокомандващ настоява за повече пари за войската и незабавно да стартират проекти за модернизирането на армията, докато пък премиерът е категоричен, че няма повече средства за въоръжените сили през тази година. И това е така, защото бюджета за 2015 година е приет. Как и докъде ще се развиват противоречията? Коя позиция е по-перспективна? Пари за войска и въоръжаване или за икономика и социални плащания? И накрая ще се оправдаваме ли пред НАТО и Съединените щати, че не отделяме достатъчно средства за допълнителна милитаризация? Вашия отговор.
Разбира се, мой отговор е съобразен с позицията на патриотичния.
Да.
Достоен български патриот. Безспорно, ако се върнем в исторически план, българската армия винаги е била една от най-уважаваните институции в държавата. Огромни средства са отделени в началото на миналия век като бюджет за въоръжаването на армията, за изграждането и като една сериозна институция, която да може да гарантира териториалната цялост на страната и нейния суверенитет. Разбира се, днес условията са малко по-различни и бюджета на страната не позволява отделянето на огромни средства, така както е било в миналото, но пък в крайна сметка конституционно задължение на българската армия да гарантира тази сигурност и цялост на страната. Затова ние приветстваме за първи път от десетилетия насам поне говоренето в тази посока. Знаете, че 25 години армията беше подложена почти на унищожение, съкращение на кадровия състав, унищожаване на различни видове бойна техника и оръжие. Сега за първи път вече се заговори, че България като страна, която се намира в един регион, в който или около който конфликтите се разгарят в пълна сила в последните няколко години, е нужно да има армия, която да може да гарантира сигурността на страната. И в този смисъл така изказванията на министъра на отбраната в посока на необходимостта да се превъоръжава българската армия, да се отделят повече средства, т.е. бюджета да бъде двойно увеличен, нас лично ни удовлетворява и смятаме, че и част от достоинството на българина е това да има една силна армия, която да може да ги защити.
Само, че става дума за една от най-бедните държави, за да не кажа най-бедната държава в Европейския съюз, и става дума за дилемата социални плащания и икономика или пари за въоръжаване и модернизиране на армията. На вашите избиратели как ще отговорите на този въпрос?
Ако тръгнем по тази логика на мислене, винаги може да намерим причина защо трябва да се дават средства за едно нещо или за друго. Естествено, популизма изисква от определени политически сили да говорят предимно на социалната тематика и на тънката струна на народа. Нормално е хората при тази мизерия, в която живеят, да искат по-високи доходи, да искат по-високи пенсии, социални плащания, но в крайна сметка, когато се формира не само бюджета, но и стратегията за развитие на определена страна, да има предварително заложени такива показатели и параметри и трябва да има в крайна сметка някакъв баланс в изразходваните бюджетни средства.
Да.
Без да имаме сигурност, аз не смятам, че може да разчитаме и на развитие на икономиката и на нашето общество. Армията е един от гарантите за това. И нека не противопоставяме социалните плащания, пенсии, помощи и така нататък на средства, които ще бъдат отделени за армията. Освен всичко друго се видя, че те не са в размери, които да са непосилни за страната. Както така се убеждаваме от последните действия на правителството, когато се говори за необходими средства, винаги могат да се намерят. Ето миналата седмица министър-председателя след решение на Министерския съвет намери 100 милиона за ремонти на магистралите, да речем, без това да е предварително коментирано, така че не мисля, че имаме нужда тук от някаква особен дилема в обществото за или против. така отговорната позиция поне да имаме повече средства за отбрана.
Не избърза ли държавния глава преди няколко месеца в Уелс, когато пое ангажимента без да е съгласувал с Министерския съвет финансовите възможности? Тогава под давление на служебния военен министър той обеща повишаване на бюджетните разходи за армията, без да е съгласувал със следващия премиер.
Вероятно сте права в това твърдение. Така често ставаме свидетели на някои непремерени изказвания, поемане на ангажименти, но така лично това, което мен ме притеснява, че част от българското общество или по-скоро политически сили асоциират не толкова или възможност за засилване на българската армия, по-скоро това, че имат позиция за или против НАТО, да речем, и от тук идва ли тези ангажименти, които ние поемаме. Като имайте предвид, все пак нашия народ има добра историческа памет, че тези сили допреди няколко години говореха за засилване на армията, за необходимостта от превъоръжаване, от нови възможности. Сега, ако въпросът е, че по линия на НАТО ще стане това превъоръжаване, ами ако беше по линия на някои от другите велики, тогава те дали биха били против на такова въоръжаване, ново и по-голям бюджет за отбрана.
Толкова за армията и въоръжените сили, да отидем към текущите въпроси. Намираме се в навечерието на Международния ден на труда, 1 май. И е много важно да анализираме темата за пазара на труда у нас. Безработица и заетост. Безработните през февруари са 342 000 или 10,2% от трудоспособните в страната. Т.е. имаме една намаляваща безработица. В България данните са от Европейската статистическа служба Евростат. През същия месец обаче е отчетен лек ръст на младежката безработица. От 23,4 на 100 през януари на 23,6 на 100 през февруари. Това са 44 000 младежи. Тук е мястото да кажем, че едно от най-големите предизвикателства е застаряващото българско население, проблем, с който не можем да се справим и в скоро време няма да успеем да го преодолеем. Зато и въпросите ми са свързани с това какви фактори влияят още на безработиците и на пазара на труда у нас, какви са перспективите в това направление, какво е положението в България в сравнение с другите страни от Евросъюза. Вашето мнение, защото питам ви, макар че не сте специалист в тази област, защото това е тема, която вие дискутирате политиците с избирателите непрекъснато.
Да, така е, права сте. Това има най-сериозният проблем в непрекъснатите срещи, които аз организирам в мой избирателен район, а и не само там. Приемните, които се посещават от десетки граждани, обикновено поставят въпроса за липсата на работа, или ако има такава за ниски доходи.
Да.
Особено характерно е и това, което споменахте, че младите хора трудно се реализират на пазара на труда. Според мен важни фактори за подобряването на ситуацията са свежите инвестиции, които трябва да бъдат привлечени. Лично аз винаги съм твърдял, че приоритет номер едно на всяко правителство трябва да бъде инвестиционното на инвеститори. Смятам, че може да се направи една целенасочена програма, да се набележат потенциални такива от традиционни страни, партньори или там, където в момента нямаме някакви сериозни контакти, да се направи едно планиране, да се разработи програма по региони, какво трябва да се случва. Прекалената либерализация на икономиката, според не само мен, според всички председатели, анализатори и така нататък,
да,
доказваха, че се получи един огромен дисбаланс в цели региони от страната, да речем, като Западна България, като Европите изпаднаха въобще от класацията,
да,
на силните икономически зони за сметка на Югозападния регион, да речем, в който и столицата. Градовете по Черноморското крайбрежие, Пловдив и така нататък. И този дисбаланс без намеса на държавата просто няма как да се разреши. Вие знаете,
да,
че всеки инвеститор отива там, където има инфраструктура,
okay,
където има образовани кадри и така нататък. Така че моето мнение е това. Инвестиции, всъщност ролята на държавата в привличането на инвеститорите, разкриване на работни места. От тук нататък следват и по-добрите възможности за потребление, за реализация, за създаване на условия в българските учебни заведения, които да отговарят на нуждите на бизнеса, а не самото образование да бъде само цел и да произвеждаме кадри, които утре отиват на бюджета и не могат да си намерят никога работа. Те се ли заминават за чужбина?
Да. И още един сериозен въпрос, който започна да се обсъжда в българското общество. Това е средносрочната бюджетна прогноза, подготвена от Министерството на финансите, за периода от 2016 до края на 2018 година. В този период е предвидено увеличение на минималната работна заплата с 40 лева. За периода имам предвид от 1 януари 2016 до края на 2018 и още няколко репера. Не се предвиждат промени в размера на вноските за пенсии и здраве. Запазва се максималния осигурителен доход от 2600 лева. Съхранява се швейцарското правило за пенсиите. Ниските данъци остават в сила, увеличават се акцизите обаче за цигарите. И още един важен финансов показател. Бюджетният дефицит трябва да се свива всяка година с 0,5%. Как ви изглеждат тези числа? Реални, изпълними, неосъществими? И много важно е да знаем какъв стандарт на живот за всеки от нас прозира зад тези числа.
Показателите, които са заложени в бюджетната прогноза, да ги квалифицирам като реалистични, ние трябва да върнем тук към началото на нашия разговор. Обещанията за много силни социални ангажименти на този етап без сериозно работеща икономика просто няма да изглеждат изпълними, ще преследват някакви нереални икономически социални цели, а ще преследват политически цели.
Да.
Това аз пледирам и към колегите от другите парламентарни групи и политически партии да се обединим около възможност за подобряване живота на българските граждани.
Да.
Около едни цели, които трябва да бъдат дългосрочни, да бъдат приоритет на всяка политическа партия, независимо дали е лява или дясна. И така, казвайки го, съзнавам, че малко утопично изглежда в очите на повечето хора, които ще го чуят.
Да.
Но според мен, ако не седнем на една маса и не определим приоритетите, които са продължителни, нищо добро не ни чака в следващите етапи. За съжаление, в близко бъдеще, лично аз не виждам изход от ситуацията, в която се намираме към момента за подобряване на социалното положение.
Българите,
работещите, на безработните, които са социални помощи, на пенсионерите. За това так трябва да кажем работеща, действаща икономика, привличане на инвестиции, откриване на работни места. От тук нататък фирми, които да плащат своите данъци в българската страна, това е единственият път, по който може да се излезе от тежката ситуация, в която се намираме.
Да. И накрая, как ще се развият четирите видими реформи? Съдебната, пенсионната, здравната, образователната. Кога ще се реализират и какви ще са очакваните резултати? Защото с летящ старт започнаха, ама като че ли някак си постигнаха дебатите около реформите.
Впечатлението ми, поне от последните 15 години, в които активно се занимавам с това, че всяко едно правителство било посрещано определен ентусиазъм, спочертан интерес, обещанията винаги са доста големи и сериозни. Ключовата дума обикновено е реформи.
Да.
Настоящото правителство не прави изключение от общото правило. Работи се в интерес на истината посока, иначе ти дете сериозни реформи. Сега трябва да знаят нашите слушатели, че реформите не се осъществяват с магическа книжка. Пътят до стигането на пленарна зала е нелек.
Да.
Консултации, експерти, граждански организации, експерти и така нататък. След това трябва да се намери консенсус по отношение на провеждането им в управляващото мнозинство, от тук нататък и да се прокарат в пленарна зала. Тази технология изисква месеци на усилена работа. Поне това, на което съм свидетел, проекта Закона за предучилищното и училищното образование, наистина мудно, бавно и трудно върви, но пък залагайки бъдещето на българските деца за следващите десетилетия, смятам, че не трябва и да се прибързва. Вземат неразумни решения, които после да изискват ремонт на този закон и не само на този, на всички останали.
Да.
здравната реформа е изключително важна. Реформите в здравеопазването няма спор, че засяга всеки български граждани. Но за пенсиите трябва да кажем, макар че и тук са известни за игравки по отношение на тази най-неоправдана част от българското общество, отбелязваме често за нещо, без увеличаване на пенсионната възраст и без увеличаване на пенсионните осигуровки, няма да е далече дни, когато пенсионните фондове ще бъдат изпразнени и хората, които са в трудова възраст днес, когато станат на пенсионна такава, просто няма да има откъде да получат своите. Това са откровените истини, които сега всеки един български гражданин да знае. Честно казано, по отношение на тази реформа и коментарите около нея, знам каква съпротива имаше преди няколко години, когато се коментира повишаването на пенсионната възраст. Това може би е нормално. Нашето общество обикновено доста време потрябва, за да привикне с някакви промени, които се осъществяват. Сега лично аз не забелязвам тази дамата, която имаше тогава на времето с искане на оставки от тогавашния министър Младенов и нататък. Няма как да мине без реформи.
Да.
Дано да са социално справедливи, дано да отговорят на очакванията и най-важното да бъдат рационални и да може хората, които не знаят и пенсионни,
да,
няколко години или десетилетия, да могат да се получават достойни пенсии.
Аз ви благодаря за вашето участие и коментара, който направихте. Пожелавам ви хубав ден.
Лек ден на вас.
Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.